menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat,
revocation of mining license at Raja Ampat Geopark,
penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,
the border between Aceh and North Sumatra,
kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak,
buying people's paddy with a proper price,
dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita
and other programs in the Astacita.
Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan
and
rakyat.
This shows the government side.
Namun akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah. Kedepan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat,
power is not to scare
lainkan
the people,
untuk menyelesaikan urusan rakyat,
problems.
Meskipun seringkali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi,
like a triangle,
anggaran,
of between
dan aturan.
Aspiration, budget, and regulation.
Namun,
but
serumit-rumitnya cinta segitiga itu,
despite the complicated triangle,
selalu ada
there is
saja jalan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
For the people and the nation.
Walaupun kadang terasa pedih, kadang patah hati, tetapi ya kita harus move on.
Despite difficulties, we need to move on.
Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan. Hari ini kita dihadapkan pada ketegangan dan konflik geopolitik.
She's mentioning
perang
about
dagang,
geopolitical conflict
krisis iklim
in the
dan
world.
Energi,
trade war,
ketimpangan ekonomi dan yang
crisis,
semakin tajam, disrupsi teknologi,
technological
serta pergeseran kekuatan global.
And global power shift.
Indonesia, seperti banyak negara lainnya,
Indonesia just
berada
like
di dalam pusaran global tersebut.
In the middle
karena
of this.
Itu, kita harus memiliki pijakan yang kokoh
therefore,
dan arah yang jelas dalam memenangkan kepentingan bangsa dan negara. Kita memerlukan pondasi kedaulatan, kemandirian dan kebangsaan agar kita mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan
Indonesia
jati diri
the
bangsa.
For
pondasi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga
sovereignty
memastikan
is not only
arah
about the border,
kebijakan luar negeri
the foreign
dan ekonomi nasional ditentukan secara mandiri.
Independently.
Dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus menempatkan diri secara strategis
world,
untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global,
geopolitik,
hingga tata
trade,
kelola dunia yang lebih adil,
and
memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri
management
dari dunia.
However,
membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis. Kemandirian nasional bukan sekedar soal infrastruktur dan modal, tetapi
national
juga kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan
manpower,
teknologi, dan pembangunan karakter bangsa
therefore,
menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian.
And technology adaptation or
dalam
skill
pembangunan sumber daya
important
manusia nasional, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan.
In this, we should not forget that 50% of the manpower in the
data
country
Badan Pusat
are women.
Statistics atau BPS tahun 2024
Statistics Indonesia in 2024 showed the data that 49% people of Indonesia
dalam era pembangunan inklusif, keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional.
But also
hak pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan dan ketertinggalan. Karena itu, laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dari belenggu tersebut dan sama-sama meraih kesejahteraan.
Has the right to be free from injustice, poverty.
Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja,
not only men,
tetapi
not only women,
laki-laki dan perempuan yang harus sejahtera. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI periode tahun 2024 sampai 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
The Houses of Representatives period of 2024-2029 has reached the highest in the history with 21.9%
atau 127 dari 580
members of the House of Representatives are women.
Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi.
This needs appreciation.
Namun, masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa.
Women also plays important part in
tanpa nada itu, melodi peradaban
without
akan
them,
kehilangan harmoni.
The harmony
hanya seperti
will be
denting
gone.
Yang tak pernah menjadi lagu.
Just like a tone that will never become a song.
Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people.
She's mentioning about the song by John Lennon titled Imagine.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world we live as one. Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang,
about the song,
berbagi kuasa,
it represents
dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan
in sharing responsibility
juga berhak menduduki jabatan publik
and
dan
both
negara
men and women can share room, power and responsibility for common goal, namely advancement or development.
Fondasi berikutnya yang tak kalah penting
the
adalah
foundation
membangun
that
fondasi kebudayaan.
Important
kebudayaan bukan
is culture.
Sekedar menjaga warisan masa lalu.
Not only about preserving the past heritage, but also to strengthen collective soul,
uniting
and also giving a moral direction for the people.
Tengah derasnya arus globalisasi nilai dan budaya asing, identitas bangsa kita tidak boleh luntur.
Nilai-nilai national identity should not be eradicated.
Semangat gotong royong serta Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial terbesar yang kita miliki.
The values are the greatest capital that Indonesia has.
Di dalam diri kita yang harus kita taklukkan demi membangun kekuatan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Seperti yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah.
She's mentioning about a quote from Sukarno. My struggle was easier because I'm fighting colonizer, but yours will be more difficult because you're fighting your own people.
Dengan segala keterbatasannya, memiliki etos kerja yang luar biasa, petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri, mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah. Namun di sisi lain,
she's mentioning
kita
all the hard work by the police and also state
apparatus. Kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktek bisnis yang manipulatif,
bisnis ilegal, tambang ilegal,
judi online, narkoba, penyelundupan dan lain sebagainya.
Online gambling.
Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam, serakahnomik.
She's mentioning a term called serakahnomik or greedynomik,
sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
Involving
kita
all nations
perlu
elements.
Menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional. Dengan kebersamaan dan tekad bulat, saya yakin bahwa kita mampu memperkuat pondasi nasional yang akan menjadi kekuatan demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju dan berdaulat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah.
She is mentioning about 2045 when Indonesia is celebrating its 100th Independence Day.
Ulang tahun, tetapi juga menjadi titik awal dari Indonesia emas.
It will be kejayaan dan kemajuan a turning point, bangsa yang kita starting point for bersama. Golden Indonesia.
Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia
in which in 2045 Indonesia is predicted to have 324 million population
terbesar ke-6 di dunia
will become the sixth, the world's sixth biggest population. 70% of those will be in the productive age, and this needs to be used properly by the nation
menuju tahun 2045. Namun, jika kita melihat perjalanan 20 tahun terakhir, sejak tahun 2005 hingga 2025, kita dapat melihat kemajuan yang signifikan.
She mentions that tetapi, from 2005 until today, there have been a lot of advancement, but there are also homeworks.
Seperti pangan, energi,
she's mentioning about the challenges in the last 20 years, the national independence pillars,
layanan
for example,
dasar publik, masih belum memuaskan
public
dan demokrasi kita
basic services
masih memerlukan transformasi mendalam
not satisfactory.
Terutama dalam sistem partai
democracy still facing challenges like the political party system and also the election.
Waktu 20 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk pembangunan sebesar
20 years is not a long time but
jika
it's a very short time for development for a country as big and as complex as Indonesia.
Hanya akan menjadi
but Indonesia needs to keep moving forward towards the dream of Golden Indonesia 2045.
Kita masih memiliki waktu, waktu yang sangat berharga untuk melakukan langkah yang terbaik.
If we are still doing the same, holding the same mindset and working system, all those dreams will be just an illusion.
Kita benar-benar hidup di Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah bekerja keras.
She's mentioning that President Prabowo Subianto has been working so hard to keep the nation on the right path towards that dream.
Sebagai mitra konstitusional pemerintah akan selalu ikut memastikan
and the parliament like the house will make sure that the country will stay in the right path.
Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, mari sejenak kita renungkan bersama. Ketika kita menatap wajah anak-anak di desa dan kota, terdengar suara riang mereka yang penuh harapan, tanpa tahu apa yang mereka hadapi di masa
she's
depan.
Mentioning that
mereka
now
percaya
we need to reflect on the smile of the children in the village
syarat.
That they have a right for a bright future.
Yang menjadi amanah terbesar bagi kita
and
semua.
This is the biggest mandate of all
anak cucu kita
for
agar
the next generations.
Mewariskan
that we they will inherit
daripada yang kita
Indonesia
terima.
In a better hari situation that we have
ini.
Today.
Kata-kata ini mengingatkan
that
kita
day
bahwa
is not
kita
today.
Masih memiliki
reminds
waktu
that we still have time
panggilan sejarah
to
untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin
policy
masa depan Indonesia
that will guarantee
bermartabat dan
future
hebat.
Of Indonesia.
Mari kita jalankan amanah ini dengan tekad yang kuat,
we need to
dengan
carry
kerja
out this
keras tanpa henti. Dan
with a strong will,
dengan sepenuh hati,
work hard,
jangan
hard
biarkan
work.
Rakyat menunggu, karena
and
setiap
let
hari adalah kesempatan untuk
time.
Memperbaiki dan membangun Indonesia.
Because every day is a moment, opportunity to build the
dengan
country.
Dengan semangat itu,
with that spirit,
kita akan sampai di era Indonesia emas 2045.
We'll reach the golden Indonesia 2045.
Bukan sebagai sekedar harapan, tetapi sebagai kenyataan yang akan kita raih bersama.
We will achieve
hari
together.
Itu bukanlah hari ini. Kita masih memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik.
A better future
Indonesia
of the country.
Emas bukanlah
golden
ini
Indonesia 2045.
Melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa untuk Indonesia bahagia. Merdeka! Merdeka!
And
Merdeka!
You just listened to the opening speech of the joint plenary session of the House of Representatives and also Regional Representative Council or DPR DPDRI 2025 by the Chairwoman of the House, Puan Maharani.
Hadirin peserta sidang yang terhormat, marilah kita memasuki agenda selanjutnya.
Now we are coming to the next agenda.
Pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara
about
dan
report of the achievements of state
dalam rangka hari ulang tahun
and also the state address in conjunction with the 80th Independence Day of Indonesia.
Di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI didahului dengan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
Penayangan video capaian kepemimpinan.
Now we are watching the video of the achievements of the Indonesian current president. In the video it says that all the leaders of the nation has the same role in making or giving a great foundation of the country. And now the current government just passed the baton.
Dasar Pancasila, bersmakmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran.
Currently, we're still getting the picture from the House of Representatives or the Parliament TV. But yeah, it seems that we are losing the voice from that. But the montages of Indonesian previous presidents, we got Soekarno, Suharto, and now B.J. Habibie, and then Abdurrahman Wahid. And also the quotes of those presidents that is being played in the video. And also the next one is from the first female president of Indonesia, Megawati Soekarno Putri, which is followed by Susilo Bambang Yudhoyono. And it seems that we're still losing the sound from there, but we're still getting the picture. And then after Susilo Bambang Yudhoyono, it's continued with Joko Widodo, the former president, just before Prabowo Subianto. And I'd like to read some subtitles that is given in the video that Prabowo Subianto just said that we have been given the foundations that is created by those leaders. What we can dream of can be realized with unity. And seems that I'm still losing the sound from the Parliament TV. And currently still being played the video of the achievements of Indonesian president.
Rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik.
Pemerintah
berharap dapat membantu saudara-saudara kita di bidang.
And I'd like to bring something like 67,000 MSME farmers and fishermen can get access again to capital and also lending. 5,800 nutrition fulfillment centers has been operating. And now there is a quote of the president's speech about the free nutritious meal program. And now since launch on 6 January, the program has been reaching 20 million students of Indonesia in the free nutritious meal program.
Jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden.
He says that if the program runs so well, do not thank the president, but it is the duty of the president.
Kita harus mencapai ketahanan
21.7 million national rice production
memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan
225,000 hectares of new fields has been made. 1,200 tons of first corn export in this year 2025. Now it's about the 17.9 million people has been checking, getting their health check for free. 55.1 thousand students got access.
Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang sejajarnya itu.
80,000 red and white cooperatives was officially launched.
Koperasi merah putih ini, sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hari di tengah-tengah masyarakat.
Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki.
The government is talking about the downstreaming of all the commodity that Indonesia has, and it has to have more value and also more benefit for the people to improve the life of the people. Now, you mentioned about Danantara, the Investment Management Board, as a national development instrument, and Danantara has been managing more than $1 trillion of state-owned enterprises assets.
Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah.
He mentions that we need to fix all schools, a lot of schools in the country.
Bersama menteri-menteri saya. Dengan ini kita hendak
100 unit of people's school has been launched. 9,700 underprivileged students come back to the school.
Dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung.
He mentions about that scavengers children should not be scavengers again in the future. I'd like to read the video shows children with a Korean love signs giving signs to the president for the camera. And now picture showing people hugging or shaking hands with the current president Prabowo Subianto. Now one of the people who has been getting benefit from the program is sharing his experience about the benefit. Now students of people's school thinking that for underprivileged people they can get the benefit, including now the parent of the students of the people's school.
Terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya.
Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutin sekolah saya lagi.
Terima kasih lagi untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan.
Guys, mentioning about the free health checking program.
Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah.
Talking about the free nutritious meal, especially for the children who cannot have breakfast in the morning.
Terima kasih banyak.
Another beneficiary of the people's school.
Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil cita-cita.
Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi.
The leaders of Indonesia have the will and the ability to unite for the people of Indonesia to bring change, to eradicate poverty.
Supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi.
The government doesn't want the students coming hungry to school, and that create that causes stunting.
Hari ini bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang.
Hidupnya gak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegang
tangan. Montages of President Prabowo's activities at forums and also bilateral meetings with leaders of the world, and now with the people when meeting with the people in different situations.
Indonesia Jaya.
That's the video, and it seems that most of the participants of the session at the Parliament building are giving standing applause to the video about the achievement of President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. And now they are sitting down again and will commence to the next agenda.
Setelah kita saksikan bersama video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya kami mempersilahkan kepada saudara Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 80 tahun Republik Indonesia tahun 2025. Kami persilahkan.
Now President Prabowo Subianto is leaving his seat and now currently working to the podium while the parliament, all the people are giving standing applause to the president. And now the president is bowing to all people in the parliament building. And now President Prabowo Subianto just arrived at the podium and about to begin his report and also state address. You're listening now to the voice of the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu-rahayu. Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka.
Currently, Presiden Prabowo Subianto is
beserta
giving,
Ibu
addressing
Ananda Putri.
The Vice President Gibran and her spouse. And also now the former president's vice presidents, just like the previous ones.
Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Bapak Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perusahaan Rakyat.
Now the President is welcoming or giving address to the heads of national institutions
yang saya hormati.
And also the parliament.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPR RI yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najibuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto yang saya hormati. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Saudara Suhartoyo yang saya hormati. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai yang saya hormati. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Para Menteri Koordinator, para Menteri Kepala Badan.
Now the President is addressing the coordinating ministers, the ministers, the National Police, Intelligence, the Army and the others.
Yang terhormat para pimpinan partai politik.
Now he's addressing the political party leaders.
Partai PDI Perjuangan yang mewakili ketua umumnya. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra. Saya sendiri.
Now he's making a joke about the addressing the leader of Gerindra Party, which is apparently himself.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Paloh. Para duta besar negara sahabat yang saya hormati.
Now he is addressing the ambassadors of friendly countries.
Para ketua
and also the leaders of parliaments of friendly countries.
Speaker of the House of Representatives from Malaysia, His Excellency Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul dari Parlemen Malaysia. Speaker of Legislative Council of Brunei, His Excellency Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Darussalam Rahman. Speaker of the Parliament of Singapore, His Excellency Mr. Sia Kian Peng. Speaker of the National Parliament of Timor-Leste, Her Excellency Ms. Maria Fernanda Lai. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers media dari dalam dan luar.
He is now addressing the press from Indonesia and abroad.
Saya hormati para wakil-wakil rakyat yang hadir, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.
On August 17th, it will be the 80th Independence Day.
Adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk
berdiri. It is an important moment
kaki kita sendiri.
And the history of the nation to gain its independence.
1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut.
He is now mentioning about the history in which after the proclamation Indonesia still needs to fight for its independence 5 years after that.
Dahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh bekerja keras membangun.
He mentions that all the presidents since Soekarno to Joko Widodo has been working hard to realize a just or equal nation.
Telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
He mentions Sukarno has been struggling in creating the people of Indonesia while facing invasion from different countries,
mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI,
and also integrate the West.
Presiden Soeharto
Irian
melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang
President
sampai Soeharto
has been implementing an equal economy for the country
dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi
industrialization in the country.
Presiden Habibie mengenalkan
Meanwhile,
kita
B.J. Habibie
ke arah teknologi tinggi,
led Indonesia or the country
mampu
towards
stabilitas ekonomi,
technology advancement,
krisis multidimensi tahun
facing
1998.
Crisis in 1998.
Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas bangsa,
maintain the stability of the nation,
memperkokoh
strengthening
antara suku, agama dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia
the harmony
sebagai bangsa maju
among different faith
dalam
keharmonisan
terbentuk
so
secara kuat dan kokoh.
The country can live
Presiden
in harmony.
Megawati
Soekarno Putri
proses pemulihan
finishing
ekonomi
the process of the economic recovery
yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps,
solving the cases of collapsing companies during the crisis in 1998,
pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya,
and holding
serta
the first
lembaga-lembaga negara
direct
Presiden
election,
Susilo
strengthening
Bambang
the national institutions.
Mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008.
Overcame the economic crisis.
Berhasil menyelesaikan konflik Aceh.
Solving the Aceh conflict.
Dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil,
and
merata,
and creating
dan terencana.
A strong foundation
Presiden
for
Joko
a plan.
Presiden Joko Widodo membangun berbagai
economy.
Infrastruktur penting. Meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi.
Joko Widodo
memimpin kita di saat yang kritis,
built bridges for economic centers.
COVID-19,
and also
sehingga
the country during the pandemic.
Salah satu negara yang paling cepat pulih,
making the country one
pandemi.
Of the one fastest
keluar
to recover after the
ekonomi.
Pandemic, and also exit the economic crisis.
Ibu kota negara Nusantara,
and also initiate the new capital of the country, Nusantara.
Sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita.
All the current and
negara yang
previous
merdeka,
governments
berdaulat,
are
adil dan
working hard for the common
negara
dream
yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara
Indonesia.
Kita yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar.
All this has been included in
1945,
the opening of the constitution 1945
yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
namely
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
nation,
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan.
He says that
untuk
the independence is about being free from poverty,
merdeka
hunger,
dari penderitaan,
suffering.
Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri.
The country should
negara
be able to stand on its own feet or being independent.
Dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.
The government or the nation needs to fulfill its own food needs.
Sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita.
The challenge
agar
is about
cita-cita kita dapat terwujud dalam waktu singkat-singkat.
All those resources.
Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini.
He's
dan
now
diambil sumpah oleh MPR.
Mentioning about when he was inaugurated as the president of Indonesia.
Di hadapan rakyat Indonesia dan terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa.
In front of the people and the God.
Bersama wakil presiden
along
saya,
with Vice President Gibran Rakabuming Raka.
Dan di hari yang hikmat ini,
and now,
saya kembali berdiri di depan saudara-saudara.
In front of the
di
parliament.
Wakil-wakil rakyat.
In front of the representation
untuk
of the people.
Untuk menyampaikan
to give
laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin
the government's performance
negara.
Report.
Pertama, saya ingin menyampaikan
first
bahwa transisi kepemimpinan nasional
the leadership transition
dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin
to Prabowo
berjalan dalam semangat persatuan
has been done
penuh kehormatan
in the spirit of unity
dan kedewasaan politik
for the honor and the
peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik
and it was deemed as the smooth transition
in the dan kuat
mature democracy
tidak
of Indonesia.
Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan.
He says that not all nation can do that.
Seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan mereka.
He's mentioning that other state leaders are asking how Indonesia managed to have that smooth transition of the government.
Demokrasi yang mempersatukan.
He says that the keys are the peaceful democracy.
Saling menjatuhkan, saling maki memaki, saling menghujat. Bukan
not a democracy that is full of hatred and also slanders.
Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita.
The democracy budaya in Indonesia is the one that is suitable with the culture of
budaya
cooperation,
budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,
the culture
budaya
support.
Budaya menahan diri.
The culture of holding oneself.
Budaya yang iso rumongso. Bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan.
He says
perlu
that
ada transparansi
a modern country needs monitoring transparency.
Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup.
He says unmonitored
kekuasaan
power will be corrupted.
Kekuasaan menjadi korup secara absolut. Kita faham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita.
He says corruption is
perilaku
a big problem in the country.
Ada di setiap echelon birokrasi kita.
He says that corruption is there in every corner of the government and also the institutions, including the state-owned enterprises, even the regional enterprises. And that fact should not be covered or hidden. He says that the more he stays in the government, the more he knows how great the corruption.
Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan.
This is not good, but I have to report it to you.
Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan.
He mentioned about his inaugural speech.
Harus berani melihat kesalahan-kesalahan
that the nation
sendiri.
Needs to
harus
be
berani melihat
courageous or brave
penyakit yang ada
in admitting in recognizing all the problems that the country
kekurangan tersebut tanpa mau mengakui tidak mungkin
without that
kita mampu memperbaiki
the country cannot improve cannot fix it
untuk melaksanakan perintah undang-undang dasar.
He says he was mandated to carry out the constitution.
Itu,
therefore,
saya tidak ada pilihan lain.
He has no other choice than
upaya
leading the effort to eradicate corruption in all the
itulah
government or even
pada awal
state institutions.
Ini, kami telah identifikasi dan telah
they have identified and saved
300 trillion
rupiah.
300 triliun rupiah dari APBN
from the state
yang
budget
kami lihat rawan
that is prone to corruption
di antaranya
namely
anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar anggaran alat
budget.
Tulis kantor yang begitu besar dan berbagai anggaran yang selama ini.
He's mentioning about various budgets that can be prone to the corruption, like working travel budget and everything.
Diperintah oleh undang-undang
dasar
kita.
Hence the efficiency that was implemented.
Ayat 4 pasal 33.
He says that the efficiency is mandated in the constitution.
300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif.
And these 300 trillion rupiah has been shifted to something that is more beneficial for the people.
Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan
as a president, he is responsible for the executive government. He is responsible to enforce the law for the people.
Kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar.
The wealth of the nation has been robbed in a big scale.
Net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin,
but the government is not focusing on putting blame on anyone.
Solusi yang tepat.
Instead, finding solution.
Atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati.
He mentioned that if the outflow of this net outflow of national wealth keeps going on, the country will collapse.
Kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu.
Therefore, he says that he needs to take necessary steps. Despite being unpopular,
saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita.
He needs to take steps to make sure that the national wealth can be used for the people today and the future.
Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh
honestly,
generasi panglima,
if the government, the parliament follows
blueprint negara,
the blueprints that has been created by the founding fathers,
yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar,
that is put in the Constitution 1945,
saya yakin bangsa kita,
the people, akan the nation, can be better.
Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari.
The Constitution needs to be studied, understood.
Janganlah menjadi mantra.
Not only a mantra, not a slogan.
Hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan.
The 1945 Constitution is a relevant, is a sophisticated blueprint and real one.
Rancang bangun yang operasional.
That is operational too, to be used by the people and the nation.
Ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia.
However, there is some tendency of some elit groups of Indonesia
yang memandang dirinya paling pintar di republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi.
And these elites think that the ideas of the founding fathers has been
untuk menghadapi tantangan abad
irrelevant now.
Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru.
And that is actually a mistake.
Generasinya Bung Karno,
the generation of 1945,
Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan.
It's the generation
mereka
that experiences
imperialism.
Colonialism, imperialism.
Mereka sadar dan mereka merasakan.
And they realize and they feel so by themselves
Indonesia
that the wealth of the nation is taken, is robbed for hundreds of years outside the country.
Karena itu mereka menyusun rancang bangun.
Therefore they made
mereka
the blueprint.
Dokumen yang tidak terlalu panjang tapi sangat eksplisit. menjelaskan bagaimana
a brief but explicit document on how to carry out the nation.
Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita,
I believe if we
kita akan jadi negara yang kuat.
Carry out this blueprint,
saudara-saudara,
we will be a strong country.
Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan.
The strength of a nation is on how the country can control and manage the resources.
Yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia,
as the world's biggest CPO producer,
kelangkaan minyak goreng.
It's so ironic to face scarcity of fuel.
Tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi.
We should say scarcity of cooking oil.
Tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama Serakahnomics.
He mentions about the term, the coined term Serakahnomics or the greednomics.
Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu hampir berapa bulan kelapa sawit langka.
He mentions that the country has experienced scarcity of cooking oil while being the biggest CPO producer in the world.
Subsidi alat pertanian, subsidi pestisida.
Therefore, the government implemented so many subsidies, equipment, pesticides, irrigation, dams, beras,
tapi rice, harga pangan,
but the food price is still not affordable
kita.
For some keanehan, part of the population. And these problems can happen because of distortion in the economy.
Adalah penyimpangan. Bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.
He mentioned about the Constitution Article 33 that has been neglected by a lot of people.
Tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern.
The Constitution is irrelevant.
Ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan.
He believed that the 1945 Constitution
ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
that will safeguard
atas
the people,
azas
the nation.
Kekeluargaan. Azas kekeluargaan. Bukan azas konglomerasi.
He mentions that based on the constitution, the use of these policies
cabang
and also resources should be done in the principle
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
familiarity not only for the conglomerates or for the people of Indonesia.
Saya ingin bertanya, apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak.
Rice important for the people or not?
Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara?
Is the rice mills
apakah
is important
penggilingan
for the
padi
nation?
Itu hajat hidup orang banyak.
Is the rice mill is important for the people?
Tapi ada sementara.
But
tidak semua.
Some,
fair.
Not all.
Ada sementara pengusaha-pengusaha.
Business people
yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka.
Some business people who use their capital and power to dominate and also manipulate
kehidupan rakyat,
the people's lives.
Dan ini tidak bisa kita terima.
And this cannot be accepted.
Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan.
Based on the Constitution, Article 33, all the natural resources should be used optimally for the benefit of the people.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.
The national economy should be done in the name of the economic democracy.
Efisiensi berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar.
He says that efficiency is the mandate of the Constitution.
Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara, ketika kita tidak konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi.
He says that if the government did not carry out the constitution, there will be the economic distortion.
Kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia. Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan.
Today there are still petani a lot of children hungry.
Hasil panennya.
Farmers and also fishermen
rumah layak huni.
Difficult to sell their products. People do not cannot afford housing. People cannot afford medical services.
Kesehatan di daerahnya. Namun ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik,
but by
konflik
following
ekonomi,
the constitution we can
global,
orang dagang, reach some orang tarif, important achievements
ekonomi
amid the global situation.
Masih berhasil tumbuh di atas
Indonesian 5%. Economy
tumbuh
can grow properly
dalam 5.12% dan
can grow
para pakar
5.1%
yakin bahwa ini akan semakin meningkat di saat-saatnya akan mendatang.
And this growth is believed to
di
keep growing.
Dunia yang pernah penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai 942 triliun, naik 13.6% dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berhasil. Dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang. Saudara-saudara sekalian, kita telah melaksanakan.
He's mentioning about several achievements by the government like job creation for a lot of people.
Memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia.
He's mentioning that the government
ibu-ibu hamil
has been able to improve the nutrition of 82 million children and pregnant women.
Kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan.
And currently Indonesia has made a significant achievement.
Laporan
he just received a report
Gizi Nasional
from the National Nutrition Agency.
20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima makan.
Hundreds millions of students, children and also pregnant women has received nutritious
Gizi
food.
Nasional. Di hadapan Majelis Terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini. Saudara-saudara sekalian, dalam 7 bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun.
We have achieved what other nations need to do it in years.
Mantan Presiden Brazil. Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis.
He mentioned about Brazil that needs 10 years to achieve the free nutritious meal program.
Punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak banyak yang bisa kita kerjakan.
He says that if there is a will, a lot of things can be done. We can do a lot of things.
Yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik.
We have a lot of challenges that we need to face to make sure that the program runs well.
Pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik. Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik, kita lupa ucapan terima kasih. Kalau yang berbuat salah, kita tidak akan lupa-lupa. Terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya makan bergizi gratis. TNI, Polri, Nahdlatul Ulama.
He's now thanking all the national institutions and also non-government organizations and cooperatives that play a role in the country.
Dan bergotong royong membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh.
They all have been contributing the free nutritious meal.